Tonin Radoni Sagala Amerikat. Sagantaa Radoni Sagala Amerikaa wuxuu haga jimaata galgal saati lama wada ka haga saati 8 meter baan digudani sagali diddame lama af diddame shan irratti Washington DC rasani dabarsan farada kuna mantan jalqaban. Baratole galchimillee san nagaya jimaata onkololeesii 13 bari 2017 kopii VOA Radoni Sagala Amerikaa Washington DC rada brujirtu cagasu jirtan ansora laket.
Senatoroni United States lama Ethiopia da wataajiru mumicha ministeras dubbisaniru mataw du harati odudaf anajalenne gamadati artamjurtu
Oromiya tardalle hirer mormiti jira gamkhani namo war kale godin borana anadire magal soddat namfe de yakqabani ummati gafachu jira jadani makinani wal harkit saddetane mi jalat qawwe rofate tele police geessa jira churisati shakani qabanillene matillem bawdo wachi jira qarshii Ethiopia dollari walti qabani torban kan keessa guddo garcabte dollari to qarshii Ethiopia diddami ja olinji jiran tunene jireen nama agam qale siti jireen biyetti agam gote akumam jalanne jette senatoroti America alama imaltu Ethiopia daqam fitatani garandebian wana resani qabnu keessa tokko odu tasana jalanne
Ethiopia keessatti daawwanna guyyaa sadii kan gochaa turan senatoroni United States James Enofifi Michael Enzi mumicha ministeera Haile Mariam waliin dubbataniiru mariin isaanis hariiroo biyyootii lameenii fi haala yeroo ammaa Ethiopia keessaa ta'u embassin Amerikaa Finfinnee keessaa gabaase ibsee jira Iskandar Freuterge sora.
Senatoroti tunin guyyaa lama Ethiopia bulan gaafas tariyyummaa Amerikaa tiif Ethiopia waliin qabdurratti waan gargaraa dubbatan qooda Amerikaa tariyyummaa Ethiopia tiif ummata isaa isii waliin qabdurralleetti waan hedduu dubbatan. United States Ethiopia waliin naganaannoo eeguu fi gama dinagdeelleen Ethiopia waliin hojjechuuf murteeffattee jedha embaasiin Amerikaa kunin ibsi kana baase. Tan malallee akka embaasiin kun jedhutti senatoroota tunin waan biyyiti keessi jirturralleetti muummee ministeera Ethiopia obbo Haile Mariam Dessaaleny walillee wal dubbatan muddamsuu jirtu furuuf ammoo fedhii guddoo qabnaa jedhani jedha embaasiin kunin senatoroota tunin imaltuu isaanii guyyaa lamaa fixatanii Amerikaatti dachaan.
Kenya gama dhihaa keessatti namoota har'a hiriira mormii gaggeessaa turan keessaa yoo xiqqaate lama poolisoonni ajjeesaniiru. Kunis buufata poolisii meeshaa qonnaa qabatanii turaniin akkasumas dhagaadhaan ega caccabsanii booda ta'u poolisiin ibsee jira. Qondaalli poolisii Bondo Paul Kayari akka jedhanitti hiriirtonni kabiroo sadii konyaa siyaa'a keessatti kan rukutaman yoo ta'u garuu hin duune. Magaalaalee Keeniyaa sadii keessatti mormiin gaggeeffamu hammaachuun filannoo irra deebi'anii gaggeeffamu karoorfamee jiru akkasumas hiriira ugguruuf tarkaanfii mootummaan fudhate mormuuf ba'an. Hiriirri mormii kun har'a Naayiroobii, Mombaasaaf Kisimuu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u poolisoonni hiriirtoota facaasuuf magaalaa tokko keessatti gaazemmimmaan su gargaaramanii jiran. Kamisa kaleessaa ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ajaja kenneen magaalotii sadeen keessatti hiriira kan gaggeeffamne uggureera. Kunis nageenya biyyattii irratti sodaa akka uumu mallattoon agarsiisu jira jedhame. Magaalaaleen sadeen maadhee deeggartoota kaadhimamaa mormitu kan Raila Odinga ta'uudhaan beekamu. Mooraa baqattoota Keeniyaa keessa kanneen jiran hanqina bishaanii dahannaaf tajaajila eegumsa fayyaaf kanneen biroo isaan mudate baatee adoolessa darbe ega iyyatanii booda fooyya'insi guddaa argamuusaa soraa halakee gabaaseera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haala baqattoota mooraa kolobeeyii sadii kan konyaa turkaanaa gama Keeniyaa keessa mudate gabaasee ture. Baqattoonni mooraa kana keessa jiran harka caalaan lammiiwwan Itoophiyaati. Isaanis akka iyyatanitti tajaajilli jiru dadhabaa ta'uusaan alatti mooraan sun naannoo gabaa fi dhaabbata waa'ee baqattoota UNHCR irraa tajaajila argachuuf fagoo ta'uusaa dubbatanii turan. Waajirri UNHCR Naayiroobii jiru garuu himannaa kana haalee jira. Garuu baqattoota keessaa tokko akka ibsanitti mooraa kolobeeyii keessatti jijjiiramni kun baatii fulbaana darbee kaasee kan jalqabe yoo ta'u bakki dahannaa fooyya'ee kuufamni bishaanii sadii fi manneen barnootaa sadarkaa duraa lama ijaaramuusaa beeksisaniiru. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa walgayii enerjii sadarkaa addunyaa irratti mari'ate irratti tuuhin hirmaatiin ega hafanii booda biyyattiin garuu daldalaaf ammayyuu banaa ta'u mootummaan biyyattii torban darbe beeksisee jira. Walgayii kanarratti biyyoonni gurguddoo zayita boba'aan alatti erguun Beekaman hangi tokko kan hirmaachise yoo ta'u hayyoon akka jedhanitti Sudaan kibbaa dhukkuta zayita barmeela biliyoona 3.5 akkasumas gaazii uumamaa kiyubik meetira biliyoona 85 akka qabdu dubbataniiru. Gama kaaniin immoo Sudaan kibbaa walitti bu'iinsa hamaan lubbuu namaa galaafatee fi kan waggaa 4 guutuuf itti fufeen qabamtee jirti. Ummanni miliyoona 4 manaaf qe'ee ofiirraa ka godaanan yoo ta'u kanneen miliyoona 2 ta'an immoo gara biyyootii ollaatti dhiyeessanii jiran. Oomishi zayita boba'a erga baatii muddee bara 2013 as 3 keessaa harka 2 gad bu'uunsaa ibsameera. Bayin filmaataa pirezidaantii Laayibeeriyaa ka dursee lakkaa'ameen taphataa kubbaa miillaa beekamaan Joorji Wiyaaf itti aanaa pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Joosef Bokaa'ii wal duraa duuba dursaa akka jiran ta'uun ibsameera. Garuu aangawoonni filmaataa akka jedhanitti sagalee kenname 3 keessaa harka 1 qofaatu haga kaleessaatti lakkaa'ame. Ummanni bayee sagalee kan kenne kibxata darbe yoo ta'u waggaa 70 caalu keessatti biyyattiin yeroo duraaf nama karaa demokiraatawaan filameerraa aangoo fuute karaa nagaan dabarsuuf jirti. Paartii Liibertii jedhamu garuu deemsa sagalee kennuu keessatti hojiin seeraan alaa waan hojjetameef jecha sagalee ummataa lakkaa'uun hadhaabatu jechuun dubbataa jira. Kan badhaasa Noobeel argatan pirezidaantiin Afrikaa irraan deebi'a. Kan badhaasa Noobeel argatanii fi pirezidaantii Afrikaa keessa hoogganu kaduraa ka ta'an Ellen Johnson Sirleaf nama bakka bu'uu uummati Laayibeeriyaa filuuf sagalee kenneera. Iraan irratti tarkaanfii haaraa jabaa akka fudhatamuuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waamicha dhiyeessanii jiru. Iraan waliigaltee nukileeraa waggaa 2 dura tolfameen bulaa jirti isa jedhu irratti garuu deebii hin mirkaneessine kennaniiru. Haasawaa jabaa kan imaammataa ilaalchisee jimaata har'aa Tiraamp dhageessisaniin waliigalteen sun haa haqamu jedhanii garuu hin dubbanne. Tiraamp haasawaa kana ituu hin dhageessin dura tooftaa ittiin Ameerikaan deemtu tuuta oduutiif kan ibsan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan akka dubbatanitti tarkaanfiin Tiraamp fudhachuuf jiran waliigaltee bara 2015 Iraan biyyootii miseensota gola nagahee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa gamtaa Awurooppaa walii 5 waliin tolfatte kan tuquu miti yookaan kan danqu miti jedhaniiru.
Tamaatan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee Oromiyaa tardhalee fulaa akka akkaatti hiriirbaan hiriiree kun nagumaan dhumate. Gamkaaniin ammoo warri kalee godin Booranaa aanaa dirree magaala Soodaatti nam fixee akka qaban ummati gaafachuu jira jedhanii makiinaan wal argisu 80 mii jalatti qawwee dhossaan faayiliyyuu poolisii geessaa jedhanillee achuma. Ummati bahuu dhowwachuun jira jedhanii akkoorriin roolan meeshaa gara hiriiraatiin jalqabna. Tajiraataan magaal naqamtee tokko tujubeetti meen jalqabna.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiidhaan. Hiriirri managaan irra gaggeeffamee dhamsootii Oromoo Oromoo Baddalaa Garbaa Dr. Mararaa Guddinaa hiikaman akka nuuf hiikaman Oromiyaan kaashiin akka oomishitu Oromiyaan eegduu somtiin barataan Oromoo seeraan ala jedhaman. Qabeenyaan Oromoo saamu seeraan haa eegamu. Qabeenyaan Oromiyaa akka bajamu. Barjii uummata Oromoo akka bajamu. Jechuutiin dhaadannoo dhageessisaa oolan.
Har'a kun.
Egalgala eegale. Ati 12 duuba itti eegale. Ati sana isa eegaluuf hiriirri kun dhaadannoo dhageessisaa waa'ee wantoota siyaasaa nuuf hiikamanii qabeenya Oromiyaa saamamu akka hin saamamne. Mootummaan uummata Oromoo dabarsanii mootummaa federaalaaf kennuutu mootummaan naannoo jiruuf mootummaa federaalaaf dabarsamanii akka hin kennamne Oromoon abbaa biyyaati. Kan bulchu abbaa oduu malee wayyaaneen abbaan abbaa biyyaati jecha jedhu eegalanii har'as jecha sana itti fufuun Oromiyaan kan Oromooti. Poolisiin Oromiyaas kan keenya ilmaan abbaa tokkotti walitti hin fuunu wayyaaneen yoomiyyuu nu bulchitu keenyan gatu qabeenyaa keenya sisiisaa. Dhaadannoo dhageessisaa oola. Yeroo kanatti eddas ammas dabaluu fedhas poolisiin godinaa ba'anii adda jedhanii booda kanaan booda naamusa nutti agarsiisanii ittiin gaggeeffatan naamusa gaariidha yeroo galaa warimmoo waan barbaadan ibsachuu dandeessu jechuudhaan eddas itti meeqatiisee haalaas isaan sana qabatanii jedhee edda jedhee booda haalagaa gizeema ba'anii uummatni Oromoo Oromoon bula malee wayyaaneen hin bulu. Qabeenyaan isaan hin dhaabamu. Afaan shororkee isaan isa baadiyyaati. Dhaadannoo dhageessaa oolanii qaamni mootummaa immoo waa tokko illee sichiin jedhee dubbateen jiru. Meeshaa isaa lafa isaa eksaa nagaa duukaa hiriire. Waan galateeffamanidha. Akka kanaan yoo wal hin deemne hojjechuu namni akka hin jiraanne. Isaan isaan xumuraa uummataa mul'isaa jiru.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame jechuudha.
Nagaadhaan geggeeffamee xumuramee namichi bu'ame tokkoon jiru. Alaabaan bilisummaa Oromoo qabatamee. Killaadhaan gara killaatti karaa irriisuun nagaasni geggeeffamee xumurame. Akka yeroo duraatiin balaan tokkollee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Magaalaa Noolee Kaabbaarraa akkuma kana nagaadhaan geggeeffame. Laabaa Abubakar jedhamu Noolee Kaabbaa garasiis akkuma kanaan geggeeffame. Nagaamaan geggeeffame.
Ani kana miidhaadhu godina Wallagga Bahaati. Magaalaa Naqamtee. Naqamtee keessatti har'aaf kaleessa akkuma beekamu uummanni mormii isaa dhageessifachaa ture. Mormii isaan dhageessifachaa turani tokko uummanni daangaa irra jiru garmalee dararamaa jiru dararaan uummata irraa haa dhaabbatudha. Adannoon hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee nuuf agarsiifamanii uummanni keenya garmalee waraanamaa jiru du'aa jiru duuni nurraa haa dhaabbatu. Mootummaa federaalawaa hin barbaannu beekanni nu bichisiisaa waan jiraniif ittiin amannu kanaan booddee isaan jala hin bulludha. Mafakkar hin jiru.
Eessatti kan isin dhiyeeffattan gaaffiyana?
Gaaffii kana uummanni gubbaa irraas gara irraas naanna'anii marfata lammaffaaf tokkoffaa gidduutti dhageessifatanii daandii dhumarratti malee an gaafatee maaliif akkas gootannidhe qaama mootummaa biraas kan gaaffii dhiyeessan jiru uummannis fudhachinanne.
Qaamni mootummaa yeroo namni hiriira bahu kana maal jedha?
Bulchiinsi magaalaa fi qaamni nageenyaa poolisoota duwwaatti mul'ata. Qaamni nageenyaa maal warri makkalaakaa saraawwitii federaalaa maal keessa hin jiranii Oromiyaa poolisii duwwaatti jira keessa Oromiyaa poolisii immoo hojjimaan hiriiree jira. Uummatuma hojjimiin jira hin tuqanii maaliin jedhanii nageenyi uummataa duwwaa eegaa jiru.
Malee hiriirichi nagaadhaan geggeeffamaa jira.
Amma ammaatti kaleessa amma guyyaa sa'aatii shan irraa kaasee amma sa'aatii halkan sa'aatii lamaatti har'as kunoo sa'aatii ganama jalqabee hamma ammaatti ittuma jiru. Manni hiriiree hin barbaannu kanaan booddee mootummaan beekaa uummata keenya fixuu beekaa qe'eessaa irraa buqqisu nuun bushuu beekaa keenya kan hin nuun bushuu jedha uummanni. Uummanni dhagaan darbatu qaamni mootummaas qawwee irratti dhukaasu maaliin jedhu.
Hiriirawwan mormii uummataa kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessattillee kan geggeessame innaa ta'u nagaadhaan xumuramuun beekamee jira. Gabaasaa keenya kaleessaa keessatti godina Booranaa aanaa Dirree keessa humnoonni mootummaa uummatatti dhukaasuudhaan lubbuun namaa darbuu jiraattonni kan himatan aangawaan naannoollee mirkaneessuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo jaarsoliin naannoof aangawoonni mootummaa qaama olaanaa uummata waliin dhimma kanarratti mari'achaa jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Konkolaataan kaleessa gara naannoo Somaaleetti akka hin darbine uummanni dhorkuudhaan. Dhukaasa loltoota federaalaan lubbuun namootaa darbuuf sababaa ta'e kun har'as bakkuma kaleessa itti dhaabsifame magaalaa Soodda dhaabatee jiraachuun illee beekameera. Aangawoota naannoo kaleessa dubbifne dabalee kabiroollee dhaqqabuuf irra deebi'uun bilbilee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
Waan afeed dabartaa amantaa caqasuu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Qarshiin Itoophiyaa guddoo lafa deemuu jirti. Akka baankiin giddu galeessaa torban kana keessa jettetti doolaariin Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 26.91 jijjiirame. Qarshiin akkaan gad bu'uun kun dinagdee biyyaa maaliin miidhuu danda'a? Nama immoo jireenya namaa gamitti nama qaalessuu danda'a. Tan irratti namoonni ogeessi dinagdee Yuunivarsiitii Minnesotaa Damee Duluus Piroofeesar Yuunivarsiitii Duluus jechuun Dr. Badhaasaa Taaddasee dubbise garasiisan deebisa.
Dr. Badhaasaa baankii waaltaa kan Itoophiyaa horiin biyyattii maallaqni biyyattii jechuudha 15% gatiinsaa gad bu'uu labsee jira. Kun immoo doolaaraan yeroo ilaalamu doolaarri tokko ka duraan bara 2010 jalqabee qarshii 23.40 ture amma qarshii 26.91 ta'uusaati kan agarsiisu. Kun Itoophiyaadhaaf maal jechuudha?
Kuni maal jechuudha isa jedhu si ibsuu fi gatii qarshii biyyattii sanaatu gadi cabe. Hankana godhee gabaa otoo hin ta'in mootummaadha. Gatii qarshii biyyattii gadi cabsuun jireenya namoota biyyattiif maal fidaa isa jedhu yoo ta'e gaaffiin kee namni tokko waan duratti bituu danda'u har'aa gatii baay'eetti baasa bitachuufi jechaadha. Jireenyi namatti ulfaataa jechaadha.
jireenyi namatti ulfaata yeroo jennu wanni bitamu gatiinsaa ol ka'a jechuudha miti.
Gatiin qarshii doolaaratti madaalamee yennaa lalamu mootummaan ofiisaa gadi cabse jechuun afaan faranjitti devaluation jedhama. Gatiin meeshaa biyya alaatii bitamee biyya sanatti gurguramu hin dabala. Gatiin oomishni biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu gadi bu'a. Jireenyi namatti ulfaata jechuudha.
Gama biraatiin yeroo laallu galiinoo maal ta'a? Gatiin waan hundumaa yeroo dabalu galiin hojjetootaa, galiin namoota miindaan jiraatanii, galiin namoota daldalanii jiraatanii kana waliin yeroo laalamu maal ta'a?
Waan biyya alaatti oomishamee biyya sana galu namni baay'ee kaffalee bita. Gatiin innaa dabalu namoonni bitachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaafuu warra daldaltootaa fi galiin hin dabala jechaa miti. Maaliif yoo gatiin meeshaa tokko nutti mi'aaye baay'ee hin binnu meeshaa sana isa binnu gadi cabsina. Kanaafuu warra daldaltoota biyya alaatii bitee biyya sanatti gurguruu fi galiin akka duratti oliin ka'uu jecha. Lammata eenyuuf immoo galiin dabala yoo jetti ilaalte waan biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu amma gatiinsaa gatii rakasuu fi namoonni biyya alaa jiranii doolaaraan bitanii baay'ee bitatanii galii dabaluu jecha.
Amma mootummaan kan inni jedhu ibsa baase keessatti ittaana bulchaan baankii waaltaa fi ikoonomistiin yookaan immoo hayyuun dinagdee baankii sana Yohaannis Ayyaalew ibsa kennaniin kan isaan jedhani kana gochuun kan barbaachisee fi gatiin meeshaalee ol ka'uu to'achuudhaaf akkasuma immoo meeshaalee alatti gurguramanirraa bu'aa argamu dabaluudhaa fi kan isaan jedhan. Akka ogeessa dinagdeetti kan akkamitti ilaalta?
Gaaffii gaariidha kuni. Duraan dursee mootummaan biyyattiiti gara caalu gatii qarshii biyya sanaa han murteessu. Gabaa miti. Gabaa otoo ta'ee han murteessu firii maarkeetitu murteessa otoo ta'ee qarshiin biyyattii sanaa dur doolaara tokkoon dhibba tokko dhibbaaf shantamatti iyyuu gadi kufuu danda'a jechaa. Gara caalu garuu mootummaatu murteessa. Yennaa mootummaan gatii qarshii murteessu maal irratti hundaa'eeti han inni murteessu isa jedhu ilaaluu dandeenya ibsa isaan kennanirra. Tokko mootummaan biyya sanaa liqii baay'ee fudhata biyya alaarraa. Liqiin kun immoo deebi'uu qaba. Yoo galiin biyya sanaa dabale malee liqiin deebi'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu baay'een waan biyya sanatti oomishamu galii an argatu tokko karaa kamii biyya alaatti gurguraniiti. Biyya alaatti kan isaan gurgursiisuu danda'an immoo gatii meeshaa biyya sanaatti oomishamu gadi cabsaniiti. Kana gadi cabsuu waan danda'anii gatii qarshii biyyattii gadi cabsaniiti. Tokko kanaaf kan isaan kana godhan. Lammata liqii isaan irra jiru kana kaffaluu fi deebisanii baasuu fi galiin an dabalu meeshaa biyya alaa bitamee biyya sanatti galu gadi xiqqeessuutiinidha. Maaliif waan biyya alaatti ekspoortii ta'u haardi karansii fiduu doolaara biyyattii fiduu jechuudha. Gartokkoonsaa meeshaa biyya alaatii bituu fi han isaanitti baasan. Yoo gatiin qarshii biyyattii gadi cabe biyya alaatii meeshaa bitanii biyya sanatti gurguruun baay'ee ulfaataa ta'a. Namatti gatiinsaa gatii dabaluuf. Kanaafuu impoortii isa godhan isa biyya alaatii gashanii gatii namatti mi'aawuu fi amma akka durii baay'een hin bitamu jechuudha. Yoo ekspoortiin impoortii caalee qarshiin isaan irraa hafu ni jira sana fayyadamanii waan itti baasaniif isaanii oolaa jechaadha. Sadaffaa qarshii biyya tokkoo gatiisaa gadi cabsuun dinagdee guddisuuf jedhamee odeeffamuu ni danda'a. Garuu poolisiin akkasii dinagdee biyya tokkoo guddisuu ni danda'u akkaataa biyyattiin sun amma keessa deemaa jirtuun miti. Mootummaatu cabse malee gabaa cabse miti. An isaan cabsanii fi rakkina isaan qunnamee ka'uun gatii ta'ee fi dinagdee biyya sanaa ol guddisa jechuun baay'ee nama rakkisa. Dhumarratti waan inni ibsuu barbaadu waan isaan kana godhanii gatiin qarshii biyya sanaa gadi cabsuu jechaanii warri biyya sanaa amma yoona qabeenyi isaanii doolaaraan kaawwatanii jireenyi isaanii baay'eetti bareeda guddataa jechaadha. Garuu warra qabeenya isaanii qarshii biyyattiin kaawwatanii jiranii qabeenyi isaanii parsantii 15 gadi cabee jechaadha. Achi immoo namoota mindaa qarshii biyya sanaatti kaffalamee fi hojjetu yoo laalle jireenyi isaanitti ulfaachaa deemaa jechaadha. Kanadha waan isaan amma hojjetan kun waan inni godhu.
Maaltu eegama kana booda fakkeenyaaf amma qabxii dhumtaati kaaste namoonni biyya sana miindaan hojjetan namoonni sababa gatiin qarshii biyyatti gad bu'ee fi jireenyi itti ulfaataa jettee jirta. Mootummaan miindaa hojjetootaa ni dabala jedhamee eegamaa sababaa kanaaf immoo yoon eegamu ta'e jireenya attam ta'a biyya sana keessatti.
Hiyyannaa qarshiin biyyatti gatiinsaa gadi cabu mootummaan innaa gadi cabsu. Mindaa dabaluu jechaani ibiddatti gaasii naquu jechaadha. Infileeshinii ol guddisa. Gatii gabaatu ol guddachaa deema. Mootummaan yoo mindaa dabale. Kanaaf iyyuu mootummaan mindaa dabale jedhame eegamuu hin danda'amu. Otoo waan biyya sanatti oomishamu baay'eensaa raw materiyaalinsaa biyyuma sanaati dhufa ta'e eeyyee gatiin qarshii biyyatti cabu exchange rate isaa innaa cabu baay'ee naman miidhu ta'a. Garuu akkuma ilaallutti waan biyya sanatti baay'eensaa gurguramu biyya alaatii dhufaa tokko lammata waanumti achitti oomishamullee maateriyaaliinsaa biyya alaatii gala gatiin qarshii biyyatti cabe jechaan gatiin maateriyaalii sanaa fi biyyaan biraatti hojjetame waan dhufu hundinuu gatiinsa hundinuu ol dabala.
Warri biyya sana keessatti oomishaman fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaatti wanni barbaadu jira biyya sana keessatti kan oomishamu kan akka xaafii kan akka mimmixaa kan akka dheedhota warra ittoof ta'anii wanneen akkasii kun biyya sana keessatti kan oomishaman gatiin isaanii maal ta'uuf deema kanaa walqabatee immoo jireenyi maal ta'uuf deema.
Waan biyya sanatti oomishamu gatiin maal ta'a isa jedhu irratti otoo baay'een waan namni irratti jiraatu biyyuma sanatti oomishama ta'e gatiin midhaanii gatiin waan hunduma biyya sanatti oomishamu badaan geeddaramu. Garuu dhibba keessaa harki 40 harki 50 waan namni itti fayyadamu biyya alaatii galuu ni danda'a. Yeroo kana gatiin gabaa ol dabala infileeshiniin ol dabala. Infileeshiniin ol dabale jechaani namoonni baay'een isa duratti bitan bituu hin danda'anii jechaadha. Fakkeenya yoo fudhatte wayyaa biyya chaayinaati bitamee biyya sanatti gurguramu isa duratti birrii dhibbaan bitanii qarshiin biyyatti parsantii 15 kufe jechaani inni duratti dhibbaan bitanii booruu 15 ta'aa jechaadha. Kuni wayyaa bitadhumoo mimmixaaf ashaboo bitadhusa jedhu keessa gashaa jechaadha. Kanaafu jireenyiin ulfaata ni jedhu kanarratti hundaa'etu waan biyyatti an isaan kana godhan maaliif isa jedhudha. Namni hundinuu ilaaluu waan danda'u jeequmsa biyya sanatti deemaa jiruun galiin isaanii gadi xiqqaatee jira. Gibira dabaluuf yaalanii ta'uufii didee kanaafiyyuu alternatiivii isaan qabani amma karaa kabiraa akkamitti galii dabalanna baasii biyyan biraatti baasnu akkamitti gadi qabna isa jedhan ilaalanii tinni isaan kana godhan garuu waan isaanii dhiyeessanii waan baay'ee ta'uu danda'a.
Dooktar Badhaasa kanuma wajjin walqabatee immoo gidduu kana pirezidaantiin Itoophiyaa Dooktar Mulaatuu Tashoome gabaasa waggaa paarlaamaa biyyattii irratti dhiyeessan irratti dinagdeen Itoophiyaa dhibbarraa harka 10 walakkaadhaan dabalee jira. Harka 10 qabxii 5 dabalee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin Itoophiyaan biyyattii keessa rakkoo hammaataa jira jechuudhaan gargaarsa addunyaa gaafataa jirti. Kun amma immoo itti fufee gatiin maallaqa biyyattii gar kufeera jedhamee labsamee jira. Kana wajjin yeroo laaltu kun ammam dhugummaa qaba? Yoo dhugaa miti ta'u maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif labsame kun?
Waan yaadan sistima garuu isaan ture gaaffii kanan gaafatamuu qabu an deebisuu qabu isaan ture. Dinagdeen yoo guddataa jiru parsantii 10 yoo guddatu namni seera dinagdee beeku qarshii biyyattii gadi cabse divaaluweetii goonaa hin jedhu. Maaliif dinagdeen guddachaa jira jechaani namoonni biyya hambiraallee jiran biyyoonni alaallee meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadaa jiru jechaadha. Yennaa namoonni meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadanii gatii gadi hin cabsitu ati. Dinagdeen Itoophiyaa guddachuu ni danda'a. Maaliif yoo jenne waggoota darbe keessatti amma ta'eyyuu haa ta'u investimentiin deemaa jira. Namoonni cocho'aa jiru. Kuni nama dinqisiisuu hin qaban yeroo hundaa waan hin namatti mukan. Biyyattiin qabeenya qabdi seeraan poolisii gaariitiin fayyadamnaan hin guddata. Garuu guddinni kuni namoota hundumaa gahee namoonni jireenyi isaanitti geeddaramaa isa jedhu ilaaluu qabna. Yoo poolisiin sirrii ta'ee silaa kuniyyuu barbaachisu ture. Garuu liqii liqeeffatanii fi namoonni biyya alaa biyyattiif investii godhanii gatii isaanii interestii dhabaa deemaa jiranii fi isaaniin ofitti qabuuf jedhaniiti inni isaan kana godhani. Liqii isaanirra jiru kaffaluuf jedhaniiti inni isaan kana hundumaa godhani namni kana beekuu qaba.
University Minnesota Kamora Delusiti Ayu Dinagde Professor Asirna Dinagde Doctor Badasa Taddese Ibsana kenni tagana guddan sigalatom sadda
baye galatom
Kopiya bisan am cakasu jirtan tan meter bandi kudani sagali diddami lama fi diddami shani ra cakasu jirtan itam cakasu jirtan to radone VOA saganta fan romot
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
United States ada she baradera kan bakatto tasimachuf kunun so gochufi qabdu ittifufti barakuma lamaf kudu saddeke samotumman America bakatto to kuma afrutamishan Africa ra kuma kudu sagal Asia gama baha kuma shan Europa Asia walta kuma lama Latin America af Caribbean kuma tokof ibashan biye Asia gama iaf kuma kudu atorbaf ibashan Asia kama gama kibbarra simachuf jirti lakobsi bakatota hara simatamani kummi afurtamishan kan waggota enyarra tekora kunis immoti kanak kanagenye ummata America af dandetti American bakatota kanak uragana gegumsa jirutti qorachu danda'u kan yaada ke sagalche innatau kunis kanneen dahata siyaasa gaafatan galme namoota kuma lakkaamani kan ministry imma biyye keessa birajiru ofittaammata erga bara 1975 qabee United States baqattoota miliyoona 3 ol simatteetti lakkoofsa murteeffamerratti hundaa'uudhaan Amerikaan biyyoota kabiroo caalaa baqattoota hedduu biyye ishee keessa qubsiisaa jirti kanneen sababa sanyii gosaaf yaada isaanii siyaasaa enyummaaf amantii yookaan miseensa hawaasa adda ta'uu isaaniitiin dararaan irra ga'u ofitti qabullee itti fufti baqattoota qubsiisuuf United States rakkoo addunyaa keessaa kan namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniif deebii isheen kennitu qaama gargaarsa isheen kennitu keessaa tokko ta'uun hubachuun barbaachisaadha addunyaa keessaa gargaarsa kennuun illee biyya dursitu waggaa darbe qofaa gargaarsa doolaara biliyoona 7 gumaachitee jirti bara 2017 keessa rakkoo siiriyaa keessaaf gargaarsa namumaa doolaara biliyoona 1 qabxee 4 gumaachiteetti kan iraaq keessaaf miliyoona 500 miliyoona 81 yoo gumaachitu biyyoota beelaan dhaamaniif doolaara biliyoona 2 qabxee 5 kanneen qe'ee ofiirraa godaananiif immoo doolaara miliyoona 101 miliyoona 4 gumaachiteetti United States tattaaffii gargaarsa namoomaa gootuuf boonuun kan itti dhaga'amu yoo ta'u uummata hookkaraaf dararaa biyya ofii jalaa dheessaniif deeggarsa gootu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Fayyadamu qophiitti kan fixachaa yaa'u jirra yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Amma immoo gara sirbaa dabarra sirbii argisanii fi Britney Spears CM Amy argitanii jedhee gaafate sirbi kun Amy irree farmuun jirti ammoo gad baatee jettee Britney Spears CM. Ajaram sarba kan jiddu tin kun netti deebina gam kennan qobbiin boqonna dansa keessi nu tura wixata wala garraa Amy Britney Spears sagan tafaan amaratti hokku kanaan dubatti. With all the people.